13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Ivan Ivanji, a govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Posljednji potez, izdavače Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Lepo je što vas vidimo na praznik, ljudi se odmaraju, mi radimo, oni koji nas slušaju imaće šta i da čuju danas.
Pa pisac uvek piše, uvek radi.
Da, gospodine Ivanji, ova knjiga, ja ću odmah preći na knjigu da ne bismo gubili dragoceno vreme. Ova knjiga izazvala je veliku pažnju, dakle, već samim svojim objavljivanjem, jer vi uvodite u svet literature nešto o čemu mi znamo iz svetske književnosti, pa nas pomalo načinom na koji kazujete, ova knjiga podsjeća na Thomasa Manna, na Budenbrokove.
Hvala, hvala.
Jeste li imali to negde, s obzirom na veliko književno iskustvo koje imate i čitalačko i kada analizirate književnost, jeste li imali negde na umu da bi to moglo malo da podsjeća na Thomasa Manna?
U samom početku ne, jer ova knjiga mi se dogodila potpuno neplanirano i nehotice i na brzinu napisana. Naime, sedeli smo neko društvo u Beču, moj poreski savjetnik, veoma važna ličnost na zapadu, moj izdavač sa pisca, još važnija ličnost, bivši upravnik Burgtheatra, tako neko društvo, i razgovor je nekako krenuo na masone. Moj poreski genije, mason, i kaže šta je počinuo. Izdavač, njegov tata je umro nesrećan što nije hteo da bude mason. Ja kažem, mene Luta, Milodor Milutin Doroslovac, mi jedan put prišao, hoćeš da budeš, znam da ćeš reći da nećeš, neću. Tako povedo smo razgovor o masonima i neko mi reče, pa moraš da napišeš roman o masonima. Ja slego ramenima, u februaru došao u Beograd i počelo je da se piše. Ima masona o tom romanu, ali daleko je to od romana o masonima. Ja sam se ujutru budio s tim da me zanima šta će se dogoditi, jer nisam planirao ništa. To se pisalo samo od sebe. Negde u ranu jesen, posle 7-8 meseci pisanja, ja to pošljem svom austrijskom izdavaču i kažem mu, nemam pojma šta je to, to je ili šit, ili najbolje što sam napisao. Misleći, to će on sljedećeg proleća da pročita, pa će da mi kaže. Tek onda, nisam očekivao odgovor do sljedeće godine. Međutim, ubrzo stiže od njega mail. Kaže, menjam program sa proleće, knjiga ti ide odmah. Tako je prestiglo na nemačkom srpsko izdanje, jer ja u posljednje vrijeme pišem na oba jezika. Nasmeno je to tako. Tek posle sam proveravao Budenbrokove, Forsyth sagu, delo Artomonovih koje nisam našao. Toga sam se sećao gorko, nigde ga nema u Beogradu. A u svojoj biblioteci ne mogu ništa da nađem. Eto, tako je to
krenulo.
Neobično, dok sam svoje careve pisao 40 godina, ovo sam pisao 7 meseci.
Da, znači li to da je to izdanje koje je objavljeno u Austriji bilo napisano na nemačkom?
Da, ja pišem na oba jezika već prilično davno.
A onda ste sebe prevodili sa nemačkog?
Nikad nisu identične.
Da.
Jer jezici zahtevaju različit pristup. Da se pravim važan kad mi dajete priliku. Na univerzitetu Torinu je postojala jedna mlada studentkinja koja je radila germanistiku i slavistiku istovremeno. Ona je napisala doktorsku disertaciju o razlikama Ivanjevog romana Das Kinderfräulein na nemačkom i Guvernante na srpskom. Znači, napisa Jadnica 120 stranica o tome šta su razlike.
Imala je mogućnost da komparira, da. I verovatno je došla do valjanih rezultata u toj komparaciji.
Pa čim je ona dobila doktorat na to, na
valjda nešto. Da, priznato je. Vi u ovoj svojoj knjizi, da kažemo našim slušalcima koji do sad nisu čitali, Posljednji potez, govorite o jednoj porodici, o jevrejskoj porodici. Najpre se prezivaju Rothbard, posle se prezivaju Radvanji, kasnije Radvan. Da li dolazi i do četvrtog prezimena?
Pa u stvari Radovan je pre Radvan, jer treća generacija, da tako kažemo, Ferko, njemu je još pseudonim pre rata u komunističkoj partiji Radovani, to postaje prezime.
A taj pseudonim mu daje ličnost koju mi znamo iz istorije, a pojavljuje se kao lik u vašem delu.
Da. Hteo bih da upozorim na jednu stvar. Uvijek svi kažu jevrejska porodica. A ona je, to sam isto na kraju primetio, samo do polovine jevrejska. Jer upravo taj Ferko, srednja generacija, prva žena mu je nemačka jevrejka, a druga žena mu je švabica. Njegov sin se sticajem okolnosti žene banatskom Slovakinjom, a peta generacija Goran sa Srpkinjom. Znači, od polovine porodica više nije jevrejska, nego se menja u pravcu nečeg univerzalnog.
Kosmopolitizma.
Ali nisam to planirao, ja sam to isto naknadno utvrdio da je tako ispalo.
Ali prve dve generacije jesu...
Prve generacije
nesumnjivo brakovi.
Samo to su još tipični jevrejski brakovi, naročito onaj drugi, kad volim kako sam opisao tu prvu bračnu noć kad ne znaju šta će.
Kada govorimo o ovim temama, evo na primjeru porodice Rothbard, možemo li se upitati i o identitetu, o čemu vi već i govorite?
Menjanje prezimena je bila u modi krajem 19. veka. Recimo, veliki mađarski staljinista Rakoši se prezivao Rajs. Moj deda se prezivao Hiršl i izmislio je Ivanji. Uopšte, prezimena su nešto relativno novo, to se najbolje može videti upravo kod Srba, pa prezimena su stara samo nekoliko generacija. Još je Crni Đorđe bio Đorđe Petrović po Petru. Pogotovo kod Jevreja su kod Josipa II. Dobili prezimena. S jedne strane dobili određene slobode, s druge strane morali da nađu prezimena da bi mogla da im se naplati porez. To je bilo dobrom Josipu II. Važno. I onda su se kupovala ta nemačka prezimena koju uglavnom Eškenazi Jevreji imaju. I onda se to posle, kad su postali Mađaroni, menjalo uveliko u mađarska prezimena.
Kada govorimo o porodici koju pratite kroz vreme, kroz istoriju, kroz njihove sudbine, da pomenemo i imena Samuel, Leopold, Ferko, Rudolf, Goran. Je li tako? To je ta linija koja se razvija i pratimo paralelno i događanja ne samo u njihovoj porodici, nego i u jednom istorijskom kontekstu gledano o događajima u kojima oni učestvuju, ali ti događaji jesu u nekim situacijama prelomni i presudni za neke od tih likova, dok neki likovi imaju tu sposobnost neke vrste unutarnje dvojnosti, pa i potvrđene dvojnosti u samom realnom životu. Pre svega mislim na Rodolfa. On je karakterističan lik i čini mi se da najviše je privukao moju čitalačku pažnju.
Pa ja mislim da je u stvari on, koja otprilike moja generacija mora da bude stariji da bi mogao da učestvuje u ratu. On je u stvari od svih ovih svojih predaka i svog sina najneodređeniji po svojim namerama, a upada u najteže situacije, recimo dvostrukog agenta koji radi za Nemce, a u stvari radi za partizane, i on to uopšte nije planirao, on nikako nije hteo da bude nikakav heroj. Ali situacija ga je naterala u sve to da bi ostao nekako živ.
Da, njemu u tome da ostane živ pomaže jedan nemački pukovnik.
Da.
On ima izuzetno značajno mesto u ovoj knjizi.
Pa to je isto valjalo izmisliti. On je došao onako ni od kuda i kao mason. I meni je bilo vrlo zanimljivo tu da prostudiram odnos nacističke vladavine prema masonima. Zašto? U jesen 1941. U Beogradu je napravljena ta velika antimasonska izložba koja je bila veoma važan događaj, gde je drvlje kamenje na masone. Međutim, Hitler nije bio tu tako određen. Postoje zapisi, neko je to stenografisao, šta bi on uz svoje dugačke večere pričao. I na osnovu toga saznajemo da su njega zvali u masone pre nego što je postao Führer, što je odbio. Poslao svog jednog najbližeg saradnika, generala Ludendorffa, da vidi šta je to. I onda komentariše, budala Ludendorff se upisao. Ali je smatrao da su masoni vrlo vredni, vrlo upotrebljivi i da ih treba uzimati, ne na vrhunske položaje. I tako je bilo, to mi je omogućilo da tog pukovnika, koji je dobar držeći se masonskih principa, ali ipak dovoljno oprezan, da ne želi baš apsolutno da rizikuje život, tako mi je on upao u knjigu. On je čisto izmišljena figura, dok je,
ko je Hetl?
Hetla poznajem lično. To sam baš htio da kažem, njegov protivnik u tom nemačkom štabu u Beogradu, SS-ovski pukovnik, znači nadzornik Hetl, njega sam upoznao i nešto iz njegove autobiografije je upalo. To je anegdota koja ovako nema, a Osječko udruženje književnika ima jednu knjigu za jednu, ne knjigu, nego apartman, tipično je što sam rekao knjiga, to je Freudovska omaška, važnija knjiga od apartmana, ima apartman za goste u banji Bad Altaussee. Ja sam to dobio dva puta, jedan po mesec dana sa ženom i tu gde se hranim u gostitelj, naravno sve zna, to je mala banja. I poče da mi priča i priča mi, tu je Hetl, to je čovjek koji je prvi napisao da je ubijeno 6 miliona Jevreja. Ja kažem, mogu da ga posetim? Kažu, pitaću ga sigurno, on voli da brblja starac. I tako ja odem kod njega kao novinar. I počet smo da pričamo na dugačko i na široko. Njemu je njegov drug Eichmann ispričao koliko je Jevreja ubijeno, a njegov drug Eichmann mu je otimao vagone za transport Jevreja, a on je hteo da šalje na front namirnice. I zar to nije strašno, pitao on mene, ko da je ubijanje Jevreja važnije od istočnog fronta. Ja to uglavnom slušam i na kraju mu kažem samo da, kažem, nisam se do kraja predstavio. Ja sam i komunista i Jevrej, ja sam bio u jednom od onih vagona koje vam je oteo vaš kolega Eichmann. On tu prebledi, moja žena imala veliku letnju tašnu. Ja vidim da je on sad pomislio, ja sam ona iz Mosada koja će sad da izvadi uzo i da ga ubije. To je bio smrtno uplašen i vrlo srećan kad smo ustali da odemo. Nabavio sam i njegovu autobiografiju, jer on spada one SS-ovce koje su pred sam kraj rata uhvatili vezu sa Amerikancima, tako da je u Nürnbergu osuđen vrlo malo i posle živio lepo do duboke starosti. On je autentičan, kako sam ga video. E sad moram na srpskom da kažem Hetl, on je stvari Hetl.
Hetl.
A Hetl je doktor istorije, znači da. Intelektualac, profesor istorije, i smatra sebe daleko nadmenim nad tim trgovcem žita, ovim pukovnikom, intendantom, ali koji kao glavni intendant ima pristup generalu BME-u, prema tome ipak mora s njim da bude o dobrim odnosima.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Osim Rudolfa, Rudija, koji je i novinar u jednom da. Svom periodu, također zanimljiv lik jeste i Ferko, njegov otac, a Goran je posebna priča. On počinje svoj život u stvari posle poslednjeg poteza, to je želja njegovog oca. Kako će završiti Rudi, kako će kao 20-godišnjak ući u sve to duplog identiteta, o tome ćemo evo u nastavku otkriti našim slušalcima.
Kreisen seinen Nasser steht akreinitze bei Tracht. Kommen Mädel, ziehen Wasser mit die immer alle Nacht. Kommen Mädel, ziehen Wasser mit die immer alle Sonn wie weiße Bären wachsen täg in greusen Sod und in weiter Schein von Sternen tanzen Janten in a Rot und in weiter Schein von Sternen tanzen Janten in a Rot. Thank you.
sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi zraci sunca rano ujutro 19. avgusta 1941. godine obećavali su glavnom gradu Srbije, Beogradu, prijatan letnji dan. Ljudi su se nadali da neće biti tako vruće kao prethodnih nedelja, kada bosim nogama nije moglo da se stane na asfalt, a nebo se čisto, bez jednog oblaka, kao plavi poklopac nadnelo na uzavreli kotao onespokojenih ulica i kuća. Nemačke okupacione vlasti trudile su se da sve bude što normalnije, da stanovništvo ostane mirno i zadovoljno novim poretkom. Oružane snage bile su potrebnije na istočnom frontu. U protivurečnosti, sa željom da stanovništvo ostane mirno i bude spokojno, bilo je samo to što su na Terazijama u samom centru sa stubova uzdignutih za električne vodove tramvaja visila tela petorice obešenih muškaraca. Terazije su se ulivale u glavni trg na kome se nalaze Narodno pozorište i bronzani konjanički spomenik knezu Mihajlu. Mladi su dogovarali sastanke pod repom tog pastuva, zaljubljujući se također i usred rata, suočeni sa opasnostima možda i češće nego inače. Bliskost smrti dobra je opomena da treba da se živi, živi što brže. Ovako počinje vaša knjiga Poslednji potez, o kome su već neki ljudi dosta rekli, pa slušala sam i reči Pavla Zelića, pisa i scenariste. On je zaista išao u suštinu u svom prikazu ove knjige. I bilo bi dobro da naši slušalci dođu do tog snimka ili do njegovog teksta, ne da bi im pristup knjizi bio olakšan, nego upravo s razloga što je to zaista suština onog o čemu, čini mi se, na dobar način on analizira sve ovo što jeste vaš roman. Ovaj događaj će Rudolfa pratiti sve vreme. On će u jednom momentu pred sam kraj vaše knjige i svom sinu Goranu prepričavati taj događaj. Dakle, on, ulazeći u nešto što njega u tom momentu spasava od situacije koja se moguće može dogoditi, ipak osjeća izvesnu krivicu, iako se vrlo udobno osjeća u tom momentu. Osjeća se zaštićeno. Međutim, taj osjećaj krivice, ja sam to tako doživjela, njega prati kroz ceo život. I njegov tragičan kraj nekako kao da upućuje na sve ono što je on u svim tim godinama bio, a na kraju ipak se pojavilo to osjećanje koje ga i odvodi u smrt. Uzimanjem pilule cijanid, koja ima jedno malo misteriozno mesto u celoj ovoj priči, u poslednjem potezu.
Pa prvo, što se tiče Zelića, koje bi gotovo unuk mogao da mi bude, kod nas ima relativno malo književne kritike. Obično čak i oni koji su recenzenti prepričaju radnju i eventualno ono što je izdavač rekao, to nije novinska kritika. To da je on pohvalio tu knjigu, to je velika pohvala za mene. Sad, što se tiče obešenih na Terazijama, pitam vas, pitam i naše slušaoce, koliko puta su se na Terazijama sudarili u tamo neki bezvezni visoki stup, a da nisu pročitali šta na njemu piše, da je to spomenik tim ljudima obešenim na Terazijama. To Beograđani vrlo često ne znaju, a pred nosom im je. I zato sam to hteo da stavim na početak i po onaj klasičnoj Aristotelovoj dramaturgiji na 3/4 knjige. A da li je Rudijev kraj tragičan, s tim se ne bih složio. Dobrovoljno otići iz života, da, to je po grčkoj filozofiji i po meni
je legitimno.
Ono najplemenitije što
da, on je dobrovoljno otišao iz života, jeste. I kad opisujete taj mir koji njegov sin uočava na njegovom licu, ne deluje to lice kao da je u patnji završio.
Da, to je...
Nego kao da je otišao...
Vrlo sam se detaljno raspitivao o delovanju te kapsule Ciankalija i da li je moguće da se održi tako.
Čak dajte i medicinsko tumačenje na jednom mjestu.
Jeste, to sam i pitao. Imam rođaku koja je u našem zavodu za hematologiju bilo, koja se isto u to dobro razume. A dobro, ona igra, opet moram da se vadim na dramaturgiju, ta pilula igra ulogu kao puška kod Čehova, ako negde u početku visi na zidu, mora na kraju da opali.
Da, ali ja mislim da on, to je moje čitalačko iskustvo, evo dozvolite, mi sad razgovaramo o emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, da on, bez obzira što ga slučaj dovodi u razne situacije, da on taj svoj slučaj doživljava vrlo ozbiljno i da se u nekim momentima ipak preispituje.
Da.
Da moralna dilema postoji sve vreme kod njega. Upravo su ta njegova razmišljanja vrlo upečatljiva u knjizi. Kada sebe stavlja u situacije da sebe sam kroz ono što radi preispituje.
Da, to je mene zanimalo. Ja sam srećom prošao tako da nisam imao moralnih dilema šta da radim, ili ne naročito velikih, ali sam se često pitao i pitam se, da sam koju godinu stari se vratio iz logora, da li bih ubijao Nemce, kao što smo upravo nevine, ja kažem mi, jer je to moj režim bio, ubijali Nemce po Banatu, kako bih se bio ponašao da je trebalo da ih hapsim, da budem recimo komandant nekog logora za Nemce. Tome sam pisao u romanu Guvernanta, tako da isto je jedna moralna dilema koju onda čovjek u romanu prenese na junaka i na neki viši strašniji nivo.
Da. Njegov otac Ferko također je zanimljiva ličnost, ali i likovi žena, posebno lekarke Frici, ona je upečatljiv lik u ovoj knjizi.
Da, interesantno, ja volim naravno žene i prema tome i ženske likove, ali recimo moje urednici se najviše sviđa ona mala ciganka Selma na početku,
da,
kad jedu konjetinu njenog omiljenog konja, jer onda će zajedno primiti
njegovu dušu,
ona konjsku dušu. A naravno da je posebno prirasla srcu Maša, jer sad moram da otvorim dušu pred vama i slušalcima, jer moja prva ljubav dok sam išao srednjotehničku školu u Novome Sadu je bila skakačica u dalje, Spomenka Koledin, posle je bila prvakinja Jugoslavije pa prvakinja Evrope. A moja žena Dragana kroz 52 godine je balerina, pa je isto jako mnogo skakala. Tako da Maša povezuje moju prvu i moju večnu ljubav kao lik i onda izmišlja aerobik u Kini.
Da, to su vama omiljeni, vaši omiljeni likovi koje ste vi stvarali, a ne znajući kako će se oni ponašati u stvari ne. U knjizi. Ali eto, meni je Frici ličnost u pravom smislu reči. I kako je vi opisujete, ona je tako živo deluje, kao da sam takav tip glumice negde videla na nekom filmu.
Ali se menja.
Da.
Ta žena koja odlazi u Novom Sadu raciji u smrt, jedna zaista već iako je relativno mlada žena koja je pri kraju, koja je svega dosta, a nije ona studentkinja, prva generacija žena koje studiraju medicinu u Leipzigu, koja je tako živahna, ako ćemo, luda, kao i njen Ferkok, što je ludi, agresivan tip.
Da, vrlo je upečatljiva. Gospodine Ivanji, vi svoje poglavlja ovog romana označavate veoma često imenima svojih likova.
Da.
Tako da i to je možda neki manir koji će privući čitaoca da pre nego što otpočne od prve do poslednje stranice i dovrši knjigu, da se obavesti o nekim likovima, možda i ne znajući odmah u početku o čemu je reč, na ovaj način. Kako bismo mogli da govorimo o nečem što određuje svakog od ovih likova ponaosob? Dok je Leopold austrofil, je li tako?
Jeste.
Njegov naslednik se osjeća Mađarem. Jeste. I favorizuje tu vrstu osjećanja.
To je Leopold, mislim, Samuel je Austrijanac, ali to je on pro-Austrijanac, ali to je sad sve jedno.
Da, ali kako je sa drugim likovima? Kakvu oni vrstu tog osjećanja nose u sebi?
Politički. Ferko je levičar, jugoslovenski. Mi slutimo, ali tek ćemo saznati da je on već ili simpatizer ili član partije. Znači, njegovo je opredelenje već društveno-političko, a nikako versko. Rudi je Skojevac, u vreme rata najgora kombinacija koja može da postoji, Skojevac i Jevrejn, znači dva smrtna greha. A Goran je već jedan modern biznismen koji studira englesko, zna kineski, mislim, koji je svetski, modern svetski čovek. To su ovi koje srećemo na nekim prijemima danas u Beogradu, nadam se.
Da predahnemo.
שבשכונה אליי נושאים עיניים אומרים יפה את כמו תמונה
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gospodine Ivanji, da budemo sigurni u razrešnici uloge nemačkog pukovnika koji pod svoju zaštitu uzima Rudija, da li se zaista, vi ste o tome već nešto rekli, ali da li zaista Helmer to sve čini iz razloga što poštuje masonska pravila? Ili se možda negde i kod njega pojavio čovek koji hoće mladom čoveku da pomogne? Ili se setio nekog iz svoje familije? Mi to ne možemo znati. Ali se dobija utisak da je to masonsko kod njega u stvari ono glavno što ga opredeljuje da ovom mladom čoveku pomogne, ali mu u isto vrijeme on, upravo mu on daje tu tableticu cijanida koja ne zastareva, pa posle nekoliko decenija ima opet svoju upotrebu, a da u slučaju da Rudi mora negde da svedoči o nečem, on mu preporučuje uzmi tableticu, jer u tom slučaju neće otkriti ono što bi otkriti, ovo moglo nevolju napraviti.
Izbeći će mučenja. Tako je. I to je tableta koju su koristili, kojima se Himmler ubio, kojima su se uglavnom Hitlerovi doglavnici ubili. Dobro, Rudi kaže, kad se u starosti tog pukovnika Helmera nađe s njim još jedan put, on mu kaže, vi ste zapravo dobar čovek, i to je ta ocena. Ali to masonstvo je, da, zanimljivo, pomenuo sam tu izložbu i to je sad karakteristično, na čemu u knjizi insistiram, da je u Titovom okruženju bilo dosta masona, ribnikar, ribar, stari ribar o kome se toliko sada govori u posljednje vreme. Ne znamo šta je Vlatko Velebit u stvari bio, iako sam čitao njegovu autobiografiju, meni je sumnjivo, ali on to ne priznaje nikako za sebe. Međutim, sigurno da je Tito poslao Velebita u London da sa masonom Churchillom uspostavi po toj liniji vezu između NOB i Churchilla. Ovde se tvrdilo da je Moša Pijade bio mason. Rudi ga direktno u romanu pita i Moša Pijade kaže, ko je šta na to? Verovatno je to ko je šta. Ne bi ličilo na Mošu, koliko ga znamo i koliko ga sam upoznao. Ali ipak to je jedna crta koja literarno-beletristički, koliko ja znam, kod nas uopšte nije ispitana. U tabloidima se opisuje bez veze, ne samo u našem, nego i u svetskim. Pa mi se učinilo i to treba ubaciti u tokove naših razmišljanja, pogotovo što sada opet postoji, što mi je bilo zanimljivo nešto pobliže saznati o tome koliko su htjeli da mi pričaju. A o starim masonima dosta sam podataka dobio od profesora Tibora Varadija, jer su njegov deda i moj deda bili u istoj loži, pa mi je on dostao podataka, čak i zapisnika njegovog dede na tu temu, tako da se i tu oslanjam na dokumente.
Da, ovde se susrećemo i sa imenima ljudi koji su u našoj književnosti itekako važni. Govori se i o njihovoj pripadnosti masoneriji, ali na isti način i o njihovoj pripadnosti po nekakvoj ipak nezainteresovanosti u suštini i komunističkoj partiji. Tako da,
ideji slobode.
Da.
Jer naravno oslobodilački rat je predvođen komunistima, a to nisu bili samo komunisti, to je bio Narodni front.
Da, mi se evo približavamo, na samom smo kraju našeg, za mene divnog, i hvala vam na tome, razgovora sa vama.
Hvala, i s moje strane.
Mi smo razgovarali i pre godinu dana u istom studiju na Radio Beogradu 2 i veliki broj slušalaca je pozdravio vaše gostovanje na našem programu, što će biti, uverena sam, i ovog puta. Lepo provedite praznične dane, da, i hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vama i svim slušaocima i saradnicima.
Klub 2, Radio Beograda 2. A današnju emisiju su realizovali tonski, naš gost bio je Ivan Ivanji, oprostite, autor knjige Poslednji potez, izdavač je Laguna. Emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Esto era de día, yo no.